PR Aberto Radio T. Salam hormatly dinleyiciler, bugün 2010-cı ýylyň 7-nji ýanwary, hepdeniň şemmegine, hepdeniň jemegine bir türkmen bir ýol programmalarymyzy eşitmeden öňden bunyň sagadyň möhüm habarlary bilen tanyşdyrýar. Mikrofon öňünde Allah rahat rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleyiciler, başda habarlaryň gaýtgaça maglumat bilen tanyş bolun. Dün Aşgabatda 2011-nji ýylyň jemlerine hem de 2010-njy ýyldaky edilmeli işlere bagyşlanyp ýörüýdi hökümet maslahaty geçirildi. Dün Türkmen Televizyonyýeti Türkmen Gaz Döwlet Kompaniýasynyň başlygy Aman Ali Han Aliýewiň wezipetinden boşadylanyny habar berdi. Şuwun Siriýanyň hökümeti anna uny Damask şäherinde 26 adamyň ölümine getiren partlamany gurunajylara garşy demir ýumruk bilen jogap berjekdigini ma'lum etdi. Şuwun dünýäniň millionlarça pravoslav hristianlary Isa Mesihiň doğulan gününi, ýagny Christmas dini bayramçylygyny belleýärler. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanyş bolun. Dün Aşgabatda 2011-nji ýylyň jemlerine hem de 2010-njy ýyldaky edilmeli işlere bagyşlanyp ýörüýdi hökümet maslahaty geçirildi. Maslahatda giňeldilen daklat bilen çykyş eden prezident Berdim Hommedow 2011-nji ýylda ýurdun içerki önümçiliginiň ötüşiniň ozalky ýyl bilen deňeşdirilende 114.7% ötüşi görkezer diýilip garaşylýanyny aýtdy. Mundan aşary ol geçen ýylda investisiýalaryň 123.2% aýlyk haklarynyň möçüriniň bolsa 113.7% ýokurlanyny bellädi. Prezident Berdim Hommedow 1 ýanwardan başlap Türkmenistanyň gyda bilişiginiň ýol başlyk rolyny ýerine ýetirip başlandygyny bellemek bilen öýüniň bu rolyny Türkmenistanyň planlaşdyrýan işleri barada da duruk geçdi. Şeýle hem ötüşi kyşynda Berdim Hommedow 2010-njy ýylyň dowamyny halk ojalygynyň etat ugurlary boýunça amala aşyrylmaly işler barada degişli pudok ýol başlaryna görkezmeler berdi. Dün Türkmen Televizyonyýeti hökümet maslahatynyň barşynda prezident Berdim Hommedow'un Türkmen Gaz Döwlet Kompaniýasynyň başlygy Aman Ali Han Aliýew wezipetinden boşadylanyny habar berdi. Ýöne onuň wezipetinden boşadylmagyna näme-näme sebäp bolanyny barada häzirlikçe anyk maglumat alynmady. Aman Ali Han Aliýew Türkmen Gaz Döwlet Kompaniýasynyň başlygy wezipetinde bar ýogy bir ýyl golaý wagty işläpdi. Prezident Berdim Hommedow häkimiýet başyna geleli bäri bu kompaniýanyň jemi 3 başlygyny täzeledi. Şuwun Siriýanyň hökümeti anna güni Damask şäherinde 26 adamyň ölümine getiren partlamany gurunajylara garşy demir ýumruk bilen jogap berjekdigini ma'lum etdi. Siriýanyň daşary işler ministrliginiň bu barada aýrydan beýanatyna ýurdun howpsuzlygyna kast edýän adamlaryň himmetine garşy bir çäreleriň görüljekdigi barada duýduruş berilýär. Emma Siriýanyň opozisiýon aktivistleri şeýle partlamalary hökümetiň özüniň gurunajylygyny aýdyp bu wakalarda hökümet aýyplaýarlar.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Şu gün dünýäniň millionlarça pravoslav hristianlary Isa Mesihiň doğulan gününi, ýagny Christmas dini bayramçylygyny belleýärler. Öten akşam Moskwada hristianlaryň ýetaty ibadathanasynda bu waka bagyşlanyp gurulan dini ibadat şäresine müňlerçe hristianlaryň hatarına prezident Dmitri Medvedew hem öz aýaly bilen birlikde gatnaşdy. Julian kalendarına eýerýän pravoslav hristianlar her ýyl Isa peýgamberiň doğulan gününi 7-nji ýanwarda belleýärler. Grigoryan kalendarına eýerýän katolik we Dekabr beýleki hristian toparlar bolsa bu bayramçylygy dekabryň ahyryna belläp geçýärler. Şuň Eýranyň häkimetleri Somalinyň kenar ýakalaryna golo ýerde deňiz garakçylar tarapyndan zamun alynan 13 tany Eýranlynyň Amerikan deňiz güýçleri tarapyndan halat edilmegini hoşallyk bilen garşy aldylar. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Ramin Mehmet Parast bu barada eden çykyşynda Eýranly deňizçileriň ABŞ-nyň güýçleri tarapyndan halat edilmegine biz insanperwerlikli oňy niýetde baha berýäris diýip belledi. Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň resmiýleri 40 ýaşyň mundan ozal deňiz garakçylar tarapyndan zamun alynan Eýranly 13 tany balykçynyň hepdeniň penşenbe güni Amerikan harby gaýmetiniň ýardamy bilen halat edilenligini ma'lum ettiler. Şunu ortiyet Mitrin Odolka avtoritar lideri Hosni Mübarege ölüm cezasının berilmek ihtimallığını alada bildirýändigini mälim etdi. Ortiyetin daşary işler ministrliginiň bu barada ýaýradan beýanatyny Hosni Mübarege garşy görüljek çärede biz insanperwerlik meseleletini hem göz öňünde tutup bolar diýip hatapleýär diýilip bellenipdir. Beýanatda Hosni Mübaregiň ýaşynyň hem de onuň öz wezipetinden meýletinlik bilen çekilmeginiň günäni ýeňilleşdirji faktorlar hökmünde göz öňünde tutulsa ýerlikli boljakdygy öňe sürülýär. Şu geçen hepde Kayyrda başlanan sud prosesinde Mitrin baş prokurory Hosni Mübarege ölüm cezasynyň berilmeliligi baradaky teklipler bilen çykyş edipdi. Halkara derecesinde adam kaçakçılığına ayıplanan atlı Kosovoli Neme Niki Anouni Albaniya'dan Birleşen Ştatlara ekstradisiya edildi. Birleşen Ştatların suduna Neme Niki 28 sani cinayet ayıplamasının bildirilmegi mümkünlik karşılıyor. Ona ayıplama bildirilen dokumentlerde Neme Niki'nin adamlardan 12.000 euro meçhörüne pul alıp onları bir kanun yollar arkalı Birleşen Ştatlara eltmek bilen meşhurluğunun nöge aydılıyor. Mağlumata göre onun amalı aşıran adam kaçakçılığına iki adamın ölenligi hata alınıpdyr. Hormatly dinleyijiler, şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyş bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a rahmet.